Mums pasmēr, kas ir redzams, turētas pils galvenais tonis un rietumkorpus, ko visi jau atpazīst, un fonā iestrādāts arhibīskapa attēls, kurš simbolizē to, ka pils bija viena no nozīmīgām Rīgas arhibīskapa rezidencēm, un pasmarkā redzam arī dokumentu roļi, kas stāsta par vēstures gaitas 800 gadu ritējumu. Šie simboli ir ar dziļu un daudzveidīgu nozīmi, jo arhibīskapa tēls simbolizē arī garīgās vērtības, un dokumenti ir viens no pētniecības avotiem, kuros meklējams liecības par turētas pils vēsturi. Vēl par pasmarku varam pastāstīt, ka tās nomināla vērtība ir 50 eiro centi, un tā atbilst vienkāršas B klases vēstules nosūtīšanai Latvijas teritorijā.